subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa aroor jimce ah bisha janaayana waa 15 sannadka 2011. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan efemada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabay daanduray iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada idaacaddeena subaxnimo ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah al-shabaab oo xalay dagaal kadib la wareegay deegaano ku kala yaala galguduud iyo mudug ee gobolka galmudug,
soomaali hor leh oo maraykanka laga masaafurinayo,
dadkan soomaalida oo la celiyay waa ilaa 70 waxaan laysuu geeyey gobolka louisiana, inta badanna jacfaro waa gobolka marka dadka la dhoofinayo laysuu geeyo. marka maanta xilli hore ayaa la celiyay saakay aroortii.
lafta garen iyo james swan oo baay dhabo kaga wada hadlay arrimo ay doorashooyin ka mid yihiin.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wararka laga helayo deegaanka ceel dheere oo 30 kilomitir u jira dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in dagaal kooban oo halkaasi xalay ka dhacay ay deegaanka kula wareegeen xarakada al-shabaab. ciidamada booliiska oo ku sugnaa barcontrol iyo saldhigga ayaa dagaal kooban la galay, hase ahaatee al-shabaab oo itaal roonaaday ayaa la wareegay deegaanka. wararka ay v o edu helayso ayaa sheegaya in 2 askari ay dhinteen, 2 kalena uu dhaawac soo gaaray. dhinaca kalena ahaa deegaanka tuulo xoosh oo ku yaal duleedka wisil ee gobolka mudug ayaa lasoo sheegayaa in maleeshiyada al-shabaab ay la wareegeen kadib dagaal dhex maray dhallinyarada deegaanka iyo al-shabaab. ma jiro wax khasaare ah oo ilaa iyo hadda laga soo wariyey iska hor imaadkaasi. deegaanka wisil waxaa gaaray ciidamo uu hogaaminayo wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi, waxaana xiriir ay v o edu la samaysay uu u sheegay in ay wadaan qorshe dagaal oo deegaanada shabeellow iyo cimaamad looga saarayo al-shabaab.
madaxa barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay david besley ayaa waxa uu ka codsaday maamulka madaxweyne trump in uu ka laabto go'aankiisa ah in kooxda fallaagada yeman ee xuutiyiinta loo aqoonsado urur argixisa, isagoo sheegay in malaayiin qof ay ku sibxan doonaan caluusha ka jirta dalkaasi ay colaaduhu halakeeyeen, taasina ay sabab u tahay iyadoo ay yaraanayso soo dhoofinta cuntada. hadda ayaan halgan ku jiraa iyadoon tallaabadaasi la qaadin. haddii ay timaadana taas waxa ay xukun dila ku tahay 400,000 oo qof haddii aysan malaayiin ahayn oo aan waxba galabsan oo ku sugan yeman, ayuu yidhi besley oo maraykana oo madaxweyne trump ugu magacaabay jegadaasi. axaddii lasoo dhaafay ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka pompeo waxa uu ku dhawaaqay in uu qorsheynayo in kooxda fallaagada xuutiyiinta ee iiraan taageerto loo aqoonsado urur argixisa ah, taasi oo loo gol leeyahay in lagu carqaadayo taageerada maaliyadeed ee iiraan ay u fidiso shabakadaha argixisada. pompeo ayaa sheegay in tallaabadaasi ay dhaqangeli doonto 19-ka bisha januari oo ah maalinta ugu dambeysa ee maamulka trump, taasoo ujeedadoodu ay tahay in xuutiyiinta lagula xisaabtamo weerarada ay ka geysteen xadka laga tallaabo iyo sidoo kale in la horumariyo dadaalada lagu doonayo in nabad looga dhaliyo dalkaasi yeman. madax bannaanaan midaysan oo ka xor ah faragelinta iiraan iyo dalkaasi in uu nabad kula noolaado dariskiisa. 46 qof oo rayda ayaa la sheegay in lagu dilay weerar ay maleegeen xagjiriin oo ka dhacay tuulo ku taala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan gobolka dilku uu ka dhacay. wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in ciidamada amniga ee maxalliga loo diray tuulo ku taala dhulka irmu si ay usoo baaraan, sida uu waraysi ku sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee gobolkaasi ajio gedi. gidi ayaa sheegay in xogaga a d f ay ka dambeeyeen weerarkaasi. kooxda hubeysan ee uganda ayaa la rumaysan yahay in xasuuq ba'ni ay ka geysatay bariga congo oo ay ku dishay in ka badan 1,000 qof oo rayada tan iyo bilowgii sannadkii 2019 sida lagu sheegay tirooyin ka soo baxay qaramada midoobay. xadka bariga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ay la leedahay dalalka uganda, rwanda iyo burundi ayaa hoy u ah 100 maleeshiyaad oo kala duwan. Warkii dunida dhigistayaal waa nagaantaas. Aan ku bilownay tan iyo markii xilka uu la wareegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxaa Soomaaliya dib loogu celiyay oo loo masaafuriyay boqolaal Soomaaliya. Kooxdii ugu dambeysay oo Soomaali tarxiil ah oo ka kooban 70 ruux ayaa shalayto waxaa laga dhoofiyay gobolka Minnesota. Arrimahaasi waxaa aad ula socday Maxamuud Muuse Xasan BBC oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalida Mareykanka. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay Jacfar Kukay.
Dadkan Soomaalida oo la celiyay waa ilaa 70. Waxaan la isugu geeyay gobolka Louisiana, inta badanna Jacfar waa gobolka marka dadka la dhoofinayo la isugu geeyo. Marka maanta xilli hore ayaa la celiyay saakay aroortii, diyaaradana oo ilaa 90 qof ay saarayeen. 20 ka mid ah waxay kasoo jeedaan koonfurta Sudan, waa South Sudan, 70 ka midana waa Soomaali. Sidaas weeye, dadkan runtii waxay isugu jireen dad kala duwan.
Dadkan 70 ka ah ee Soomaalida ah ee dhamaantood ma gobolka Minnesota bay ahaayeen?
Maya, inta badan waxaa laga soo aruuriyay gobollo badan oo Mareykanka ah. Dadka already waa la celiyay saakay ayaa la qaaday oo hadda hawada ay ku jiraan. Dadkan siyaabo kala duwan bay Mareykanka ku yimaadeen. Waa dad asylum qaarkood kasoo galay dhinaca Latin America, sababtoo ah in badan oo Soomaali ah ayaa 12 sano iyo 6 sano soo dhaafay ka imaanayay Latin America. Dadkaas waa dad asylum u yimid waddankan
oo
Maangeliya doon ahaa, oo in badan oo ka mid ah 3 iyo 2 ku jiray xabsiyada Mareykanka oo maangelidoodii la diiday oo maxkamada ay xukuntay in dib loo celiyo. Dadna waxay ahaayeen dad waalidkood la socday iyagoo yaray waddanka ayni oo dambiyo kala duwan galay kahor inta ayna qaadan dalalka Mareykanka ah. Taasna ay keentay sharci waxaa jira runtii la baas gareynayay sanadkii oo qofku hadduu qaxooti yahay oo una qaadan dalashada waddanka Mareykanka iyo baasaboorka, in haddii hal dambi oo foreigner uu galo laga qaadi karo sharciga dibna lagu celin karo waddankii uu ka yimi. Anagu in badan waa ka doodaynay arrintan oo si xoogga usoo bilaabatay intii madaxweyne Trump uu la wareegay xafiiska 2017-kii. Markaas waxaan ka hadlayay dadka Soomaaliyeed aan la celin karin. Soomaaliya weli ayna ammaan ahayn. Dhibaatooyinka ay kasoo carareen ay jiraan gobollo badan oo Mareykanka runtii ka ololeynay. Xataa anigu waxaan tagay magaalada Washington, waxaan runtii keenay bil ah in dadkan aan la celin karin, balse dhagjal qomasin oo maamulkan runtii waa garan kartaa arrimaha socdaalka meesha uu ka joogo. Dad badan oo Soomaali ah baa la celiyay oo ilaa iyo 1,400 oo diyaaraddii ugu dambeysay maanta baxday. Ilaa iyo waxaa jira 4,800 ayaa la amray dalka in laga saaro, 1,400 baa laga celiyay inta kalena way joogtaa. Marka runtii waxaan ku dadaalayna anagu markasta in Soomaaliya ay dhibaato ka jirto oo dadkan maangelida u yimaadeen. Senatadeena iyo Congresska aan ka doorano gobollada Soomaalida aad ku badan yihiin, wax badan ayaan kala hadalnay haddana meesha Soomaalida.
Dadkan aad ii sheegtay 70 ka ah maxay isugu jiraan, haween iyo caruur ma ku jiraan mise dhamaantood waa rag?
Dhamaantood waa rag. Dadkan waxa weyna kuma jiraan, waxa badan yihiin waa rag, qof oo dumar kuma jiro. Inta badanna waa ku yihiin falada la qaadayo.
Waxaad ii sheegtay in 4,800 la go'aamiyey in la tarxiilo, 1,000 la qaaday. 1,000-aasi intee sana bay qaadatay in Soomaaliya lagu celiyo? Dhammaantoodna ma Soomaaliya la geeyo?
Kulligood waxaa la geeyay Soomaaliya, waxayna soo bilaabatay intii madaxweyne Trump uu yimid 2017-kii ilaa iyo maanta oo aan kula hadlayo ayay u dambeysay 1,400. Inta badan dadka hadda la amray waa dad sharciyadii laga qaaday oo shaqaysan jiray caadiya. Marka boolisiga immigration koodhan ayuu runtii madaxweynahan aad xaqjir ugu ahaa marka loo fiiriyo madaxweynaha hore.
Marka dadka hadda haddii 1,400 la qaaday inta la xukumeyna ay ahayd 4,800, tiro badan baa weli dhiman. Marka adinku suurtagal ma tahay dadaalkiini inaad sii wadaan maamulkan cusub marka uu xafiiska la wareegana? Ma laga yaabaa in ay wax iska bedelaan go'aanadii hore?
Waxyaabaha annaga haddaan ahay madaxda Soomaaliya siyaasiinta Soomaalida oo priority koowaad nooca mudnaanta koowaad waa arrinta immigrationka. Annaga kaligeed maahe dadka minoritiga oo dhan oo laga tirada badan yahay immigrationka dhib badan bay ka qabaan. Madaxweynahan la doortayna runtii waa madaxweynahan ka rajaynayno isbeddel dhab ah inuu ku suubiyo xagga immigrationka. Waxaan ka rajaynaynaa hadda maalmaha soo socda marka ugu horeysa uu la wareega xafiiska inuu Muslim Bank ka qaado oo wax badan uu ka qabto arimaha ee immigration-ka ee runtina maaha waxa ka mid ah waxyaabaha ee doorashada uu ku galay in dadka ee immigration-ka dib ka qabo oo dhan u xalinayo anaga waxa ee la mid ah dadkan laatiinaha oo daaka loo yaqaano oo malaayiin sac la'aan insha Allah sidoo marka wax badan ayaa ka rajaynaynaa oo isbeddel ah oo dhaba ee Jaafar sawxo wadankan runtii dad badan baa siyaabo kale doono oo maan jiray ama haday tahay caafimaad ama waxbarasho ama dad professional shaqo oo maanaya waxaas oo dhan uu mamnuucay ee maamulka hadda jira oo hadda si dhamaan xilligiisu madaxweyne Trump marka runtii immigration wadankan dan badan buu ku qabaa oo xagga dhaqaalaha dad badan baa uma jira tourist ama caafimaad waxbarasho
way bal helada dadkan la masaafuriyay kuwa ugu dambeeyay ee maanta laga dhoofiyay Mareykanka ee Soomaaliya loo jiheeyay ee Soomaaliya laga dejinayo eheladooda ma la xiriirteen sidayse u arkaan arintan
aad iyo aad runtii eheladooda qaar ka midna way la soo xariireen ana waa la xariiray waxyaabaha qaarkood runtii cajiibka waxa ka mid ah dad xataa waxa jawlgudan Soomaaliya arkin dad aan xataa Soomaaliya ku dhalan laakiin Soomaaliya oo runtii cidnaayna ugu horeyn oo maanta runtii ay ka walaacsiin eheladooda si dadkaasi ay ula xiriir lahaayeen oo aad garan karto qof aan wadanka Soomaaliya aqoon ku dhalan qaraabo aan u joogin oo runtii waa garan kartaa qofka noocaas oo kale ah runtii arintan dhibaato badan weeye
marka adinku marka dadka la tarxiilo oo diyaaradda halkan ay ka qaado miyuu xiriirkiinu go'aa mise waad la socotaan marka wadanka la geeyo haddii dadka aad ka sheekeynayso ee aan weligood Soomaaliya arag kuwa iyagoo ay da'doodu aad u yartahay Soomaaliya laga soo kaxeeyay haddii Soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay la geeyo dabcan wax badan bay la kulmi karaan marka xugma ka haysaan marka wadanka la geeyo kadib iyo waxa ay la kulmaan dadka halkan laga masaafuriyo
way ba jiraan ba diyaarad la qaaday 2018 waxa dhacday wiil kamid ah markii uu ka diyan galay inuu qarax dhacay oo uu ku dhintay oo runtii waxyaabaha la yaabka bay noqotay oo aragnay oo waxyaabahan ka digeyna waa inay amaan ahayn waxaan kaloo aragnay dad badan oo kamid ah inay yimaadaan magaalooyinka Addis Ababa Nairobi oo markaas ay asylum u yimaadaan oo xiriir qaxooti oo hor leh ay galaan kuwo badan oo kamid ah runtii dacwo ayaan u furnaa oo runtii waxaan isku daynaa in mar kale kiiskoodii la furo sababtoo inta dadku la qaybood bay isugu jira kuwan criminalka ah waxaa jira wax loo dalbixiyo oo way fara oo loo yaqaan way visa visahaas u visa la yiraahdo marka runtii waxaan isku daynaa in la soo celiyo waxa kaloo kamid a dadkaas dad xataa xaaskoodii inta ay joogeen oo la celiyey oo marka xaaskooda ay u dacwoon karaan marka stiil dhowr qof oo hadda waxaa jiraan ogahay oo rosaskooda aan socono oo aan isku dayno inaan soo celino marka wax ku xiran tahay hadda qofka kiiskiisa sida loo ogolaado dabcan dadka soo laabanayana waa in wafer ay helaan marka hore marka wax ku dagaalana in waferka dib loogu furo
kaas wuxuu ahaa maxamuud muuse xasan b b c oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha soomaalida maraykanka isagoo Minnesota ku sugan waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey Jaafar Kukay.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ka wada hadlay arrimaha siyaasadda dalka oo ay doorashadu ugu horeyso. Madaxda ayaa sidoo kale isla soo qaaday arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo gargaarka. Wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo baydhabo booqday ayaa xusul duub ugu jira sidii loo qaban lahaa doorasho hufan oo la isla ogol yahay. Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray.
Shir jiraa'id ayay si wada jir xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee baydhabo ugu qabteen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan. Mas-uuliyiinta ayaa shirkooda jiraa'id waxay kaga hadleen arrimaha nabadgelyada, gargaarka iyo bini'aadanimada, saameynta anyaha iyo arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan sanadkan 2020-ka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wuxuu kaloo sheegay in wakiilka qaramada midoobay sidoo kale ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda.
Sidaasoo kale arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo muhiim ah in waqti xasaasi ahna lagu jiro ayaan aad uga wada hadalnay. Si gooni ah waxaan ka hadalnay arrinta electionka, arrinta doorashooyinka oo jirtay muddadaanba soo socotay. Waxaana isku afgaranay in arrinta doorashooyinka la hirgeliyo heshiiskii 17-ka Sebtembar ay ku heshiiyeen madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo madaxda dowladda federaalka, isla markaasna loo gudbiyey baarlamaanka labadiisa aqal ayna ansixiyeen oo u baahnaa fulintii in horey loo socdo. Marka sidii loo fulin lahaa oo horey loogu socon lahaa caqabadaha iyo tabashooyinka jirana loo xalin lahaa, loogu wada istaagi lahaa saa la socotaana aan muddadaanba aan u taagnayn walaalaha kale iyo maamulada kale oo qabo cabashooyinka in la xaliyo lagana wada shaqeeyo sidii ay ku dhici lahayd doorasho.
Ergeyga qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan, oo isna shirka jaraa'id ka hadlay, ayaa muujiyey tixgelinta uu hayo dadaalada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku aadan doorashooyinka dalka. Wuxuu carabka ku adkeeyey wakiilka qaramada midoobay baahida loo qabo dareen is-afgarad iyo wada shaqeyn si hore loogu sii socdo.
We also discussed the wider political situation in Somalia, particularly regarding the elections. In this regard,
ugu dambeyntii waxaan sidoo kale ka wada hadalnay xaaladda ballaaran ee siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Arrintan waxaan jeclaan lahaa inaan ku muujiyo sida aan ugu qanacsanahay dadaalada socda ee uu madaxweyne Cabdulcaziis ugu keenayo dhinacyada kala duwan si ay ugu heshiiyaan wadada loo marayo doorashada. Waxaan mar kale ku celinayaa in wax la isla ogol yahay iyo iskaashi ay muhiim yihiin, taasoo uu micnaheedu yahay in wax walba laga horumariyo danta dalka waqtiga haadirka.
All elections are held based on broad consensus rooted in the September 17th agreement and that these elections are underpinned by transparency, fairness and inclusivity.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, gaar ahaan Puntland iyo Jubaland, ayaa weli isku aragti ka noqon doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo, inkastoo uu soconayo dadaallo xal lagu raadinayo muranka doorashada hareeyay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalka Canada ayaa waxaa la geliyey xaalad degdeg ah. Sidoo kale waxaa dadka la furay inay joogaan guryahooda, sababtuna waxay tahay iyadoo xanuunka COVID-19 uu aada ugu sii fidayo gobolkaasi. Waa kan Xuseen Nuur Xaaji oo Toronto noogu soo warrama.
Xaaladan degdega ah oo sababtay in la xiro goobo hor leh, isla markaana lagu xadiday isu imaanshaha dadka 5 qof oo keliya halka markii hore ay ka ahayd 10 qof, waxaa la socdaa in gebi ahaanba aanay dadka kasoo bixi karin guryahooda haddii aysan jirin sabab ku qasbaysa sida adeeg doonasho, aadista shaqooyinka aanan la xirin ee daruuriga ah, iyo helista adeeg caafimaad. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan marka hore weydiiyey xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay gobolka iyo amarka ah guriga joog.
Sadu socotidba Xuseen, oo maanta laga bilaabo saaka aroortii hore waxaa gobolka u bilaabmay 8:20 oo uu dowladan uu hogaaminayay Dagford uu ku soo rogay gobolkeena, oo ah in aqalada la joogo. Dadkuna ma garanaysaa inaysan aqalka aysan ka bixin haddii aysan u baxaynin waxyaabaha daruuriga ah, kaasoo oo ah ma garanaysaa qofkii inuu shaqo aadayo, in ma garanaysaa raashin soo iibsanayo. Laakiin dadkuna iska meelaha marmaraan lama ogola.
Xaaladdan lagu soo rogay gobolka ayaa culays kale ku ah dadka reer Ontario, kuwaasoo markii horeba ku jiray xaalado adag oo uu sababay xanuunka COVID-19. Waa kuwan Cumar Daahir iyo Cabdiraxmaan Yuusuf oo kala jooga magaalooyinka Kitchener iyo Ottawa ee gobolka Ontario oo ka hadlaya saameynta arrinkan. Waxaa ku hormaraya Cumar oo degan Kitchener.
Walaac weyn ayay dadku ku abuurtay inuu qofku uu guriga joogo. Waxyaalaha walaaca ku abuuraya waxaa ka mid a maaragtay qofku caafimaadkiisa u welwelaya, qofka oo maaragtay noloshiisa u welwelaya, qofka oo shaqadiisa u welwelaya, qofka oo asxaabtiisa u welwelaya, qofka oo qoyskiisa u welwelaya. Saameyn aad iyo aad u tiro badan bay yeelatay arrintan.
Waxyaalo badan ayuu dhibaato u yahay gurigiio lagu caburmaayo maskii ahaan oo dhibaatooyin badan keeni karo. Dadka aada u saameeyo kale waxaa kamid dadka taksiga wada, uberka wada, oo yani shaqadoodii aad ay hoos ugu dhacday. Waxaa kaloo kamid hablihii gadaayay yani waxyaalaha yaro dharka iyo businesskii yar haystay, oo yani businesski xirmay oo ayagana caafimaad u ahaay inay meesha tagaan oo dadka ay dhexgalaan, iyo shaqooyinkii oo soo yaraaday sacadii laga dhimay ama layoff lagu soo sameeyey.
Lamaha amniga ayaa la sheegay inay dhaqangelinayaan amarka ah guriga joog, iyagoo lacag ganaaxa ku soo rogi doona dadka sabab la'aan u jooga dibadda. Xildhibaan Faisal Xasan ayaa xusay in walaaca jiri kara uu yahay in booliisku ay dadka iska joojiyaan, isagoo u jeediyay bulshadu inaysan sahashan amarkan cusub.
Walwalka anigu waan ka qaban arrintan waxa weeyaan Xuseen, oo maaragtay in ciidanka amnigu uu marka uu si khaldan u sharciga oo uu isticmaalo oo dadka xuquuqdooda uu ku tunto, taas oo ciday doonaanba iska joojiyaan. Dabcan waxa weeyaan arrintan ha sahalsanina, ha yaraysanina. Marka waxaa loo baahan yahay markaas inaad taxadaraad yeelataan oo aad arrintan aydan dayalsanin. Ma doonisid inagu ganaaxo, ma doonisid in lagu xidho. Marka aqalkaaga iska joog haddii aadan dan kale aadan lahayn.
Dugsiyada waxbarashada oo lagu waday in dib loo furo oo ardaydu ay tagaan fasalada 25-ka bishan ayaa dib loo dhigay ilaa 17-ka bisha dambe, balse ardayda ayaa waxbarashadooda ku sii wadanaya qaabka onlineka ah. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Dowladda gobolka Victoria ee waddanka Australia ayaa ku amartay shaqaalaha dowladda iyo kuwa shirkadahaba in ay dib ugu laabtaan xafiisyada laga bilaabo Isniinta soo aadan. Shaqaalaha ayaa muddo sanad ku dhow guryaha ka shaqeynayay si loo xakameeyo fidista xanuunka COVID-19 oo gobolkaasi farabaan ku hayay. Muddo fog wax kiisa oo cusub oo COVID-19 lagama diiwaangelin gobolkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Australia, Ibraahim Cumar Baafo.
Kadib markii saraakiisha caafimaadka gobolkan Victoria ay xaqiijiyeen in cudurka COVID-19 aan muddo badan laga diiwaangelin gobolkan Victoria, ayaa dowladdu waxay ku dhawaaqday in shaqaalaha dowladda iyo kuwa shirkaduhuba ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda xafiisyada toddobaadka soo aadan maalinta Isniinta ay ugu horeyso. Haddaba si aan wax badan uga ogaano faa'iidooyinka bulshadu ay u leedahay in shaqooyinkaasi ay dib ugu laabtaan, ayaan waxa aan ka wareystay Saciid Cabdiraxmaan Shiinle oo ka mid ah aqoonyahanada jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Melbourne.
Sida la socotid Baafo, waxaa toddobaadka soo socda ee maalinta Isniinta soo socota u horeysa bilaabmi doona waddankan in lagu noqdo shaqadii 50% oo ah shaqaalihii guryaha ku shaqeynayay xafiisyadii dib loogu noqdo. Marka halkaas waxaa ka muuqda in ay magaalada waddanka isku furi doonaan, waxaana tallaabadaas ay keeni doontaa dhaqaalihii waddanka oo boomi noqda, dhaqaaqa waddanka oo dhaqaalihii loogu talagalay ayadana ay dowladda iyo kambaniyada private-ka ay isticmaalaan. Awal dadku guryaha ku shaqeyn jireen, dhaqaaqa ayaa maaragtay uu yaraa, magaaladii iyo suuqyadii dib baa loogu noqonaya. Arrinta kale oo aada muhiim u ah waxa weeye kambaniyada iyo dowladdaba shaqaalihii way dhimeen, shaqaale badan baa shaqa waayey, dib baa boomin u noqon doonta in shaqooyinkii dadkii shaqada loo qaato.
Muddo ku dhow sanad ayay shaqaaluhu waxay ka shaqeynayeen guryahooda, iyagoo faa'iidooyin ay ku qabeen in guryaha ay ka shaqeeyaan maadaama ay u baaqanaysay lacago ay ku bixin jireen gaadiidka dadweynuhu ay raaceen ama tagaa sida ay ku shaqo tagaan amba markii ay xafiisyada joogaan iyagoo cunto ka cuna dibadda.
Waxa aan aad loo ilaawi karin sida Australia u ilaalisay maartay arrintan cudurka ah iyo xaaladda adkayd iyo sida ay dadkeeda u taageertay, dhaqaale fara badan ku bixisay nidaamka job keeperka adduunyada meel ay maartay wadamada yar baa isticmaalaan qiyaasiya. Australia dhaqaale xoog badan bay dadkii shaqada guryahooda jooga oo aan shaqeynayn iyo dadkii ganacsiga tukaamadooda xirnaayeen ay u kabtay. Waana arrin aad aan dowladda Australia iyo Victoria aan aad ugu bogaadinayo.
Gobolka Victoria waxa uu ka mid ahaa gobollada sida aadka u saameeyay cudurka COVID-19, waana gobolkii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii cudurka uu soo gaaray dalkan Australia. Laakiin hadda waxa uu ku jiraa ka maydho wixii ku soo maray. Muddo 2 bilood oo xiriir ayaanan laga helin wax kiis oo ah cudurka COVID-19. Marka laga reebo dad dhowaan soo guriyo noqday oo laga helay cudurka, kuwaas oo dowladduna ay waasteysay inay ku hayaan goobo u gaar ah sida hoteelo oo lagu karantiilayo isla markaana ay ilaalinayaan ciidamada ammaanka. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
هاتنا دغستيال وحاد كوسو دواتان برامج كومورا اسلامكا اي عبد الحافظ اول اسماعيل
برامج كينا مورا اسلامكا هدي لا هيتاري كان نقد دغستيال وحا اينو كو ايغينا سياسه لا فيليو ان مامورك جو بايدن او كلا معاملو اسرائيليو فلسطين xilligii uu Donald Trump maamulka hayay gaar ahaan labadii sanadood ee u dambeeyay Israa'il si weyn ayay uga faa'iideysatay xukunkiisa sida ay sheegeen dadka ka faalooda arrimaha bariga dhexe Iran culayskii ugu weynaa ayaa la saaray dhowr dal oo Carab ah ayaa qoonsaday Israa'il oo xiriir diblomaasiya la sameystay tani arax ka jab ayay u arkeen falastiiniyiintu waxyaabaha sida aadka ah uga cadeysiyay Falastiin waxa ka mid ah safaaradii Mareykanka uu u raray Qudus ee uu ku lahaa magaalada Tel Aviv qaab sidee ah ayuu haddaba maamulka Joe Biden la macaamili doonaa khilaafka Israa'il iyo Falastiin foosiyay la soo falanqeeyay deegaan London ayaa su'aashaasi weydiiyay
waxay u badan tahay inuu Joe Biden uu xoogga saari doono Ruushka iyo Shiinaha oo la aaminsan yahay in ay aad uga faa'iideysteen administration-kii Donald Trump oo 4 sano ahaa arrimahan Falastiin iyo Israa'il waa muuqata inuu imika waqti badan uu gelin doono laakiin se wuxuu samayn doonaa inuu ka noqdo go'aamo badan uu qaatay Donald Trump go'aamadaas waxaa ka mid ah in dib loo furo xafiiskii Falastiin ee Washington kulahayd in dib loo furo xafiiskii Mareykanka oo ku yaalay bariga Qudus waxa oo kale jirta in la fasaxi doono caawimaadii Mareykanku ay caawin jireen Falastiinta oo xagga UN-ta ay u soo marin jireen oo Trump iyadana u joojiyay
Joe Biden markasta arinka Israa'il markasta loo eego waxa uu ka taagnaan doonaa meesha ay iska taagan madaxda Mareykanka guud ahaan waa siyaasad soo jireen ah Israa'il in kaba waxay la sameysay xiriir maamulka cusub ee Joe Biden waxayna u sheegeen in aanay diyaar u ahayn ninka mashruuci labada dal oo ahaa Falastiin iyo Israa'il wadamada carabta ee la sameystay heshiisyada diblomaasi Israa'il la sameeyay intee leeg ayay ku yeeranaysaa qadiyadii Falastiin Cabdiraxmaan Xadaan oo ah falanqeeyay ayaa su'aashaasi ka jawaabaya
afarta dal ee heshiiska la galay Israa'il mid kastaba danahooda ayay u galeen oo labada dal ee Bahrain iyo Imaaraadku waxay u galeen in Israa'il ay ka difaacdo Iran hadiiba weerar ay soo qaado Iran in Suudaan waxay u gashay dhaqaale iyo cunaqabateynta laga qaado Morocco waxay u gashay Maghrib waxay u gashay in dhulka mucaaradka isku hayaan in iyada lagu soo wareejiyo Algeria iyo iyadu markii horeba ay isku hayeen in arrimahaas ayaa ugu muhiimsan waxay Israa'il heshiiska ula galeen laakiin arrimaha ama qadiyadii weyneyd ee Qudus iyo Falastiin iyo in wax weyn laga xoreeyo Israa'il meelaha ay ku cibaadeystaan muslimiinta iyo Qudus ay ugu horeyso marnaba umay gelin
haddii aynu eegno dhinaca falastiiniyiinta maxaa iyaga qorshe u ah muddo dheer ayay dadaal ku jireen waxa jirtay in iyaga dhexdooda lagu xanto tafaraaro tanina ay hoos u dhigto dadaalkooda qorshe noocma ayaa la filayaa inay falastiiniyiintu la tagaan maamulka cusub ee Joe Biden waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana
walaay dirtubay isbedel baa jira oo dee falastiiniyiintu dirtubay soo dabceen meelaha dadag bay taagnaayeen laakiin cabaasi gruubkiisii oo dee markastaba wada hadal la geli jiray Israa'il waa uu soo dabcay mar hadduu baydha soo socda baydhan ololihiisii waxaa ka mid ahaa qadiyadii falastiin iyo Israa'il halkeedii baan ku celinayaa wada hadal baan ku celinayaa waxaan ku celinayaa in laba dowladood wax weeyaan iyo dee wixii hore loo qoondeeyey inaan laga soo kicin marka isagu saas u aaminsan yahay kulley halkuu taraab gaarsiiyey kama soo celin karo oo dee sharciaaba ka yaala haddii wax weeye Mareykan uu wax sameeyo ku saabsan arrimaha Falastiin iyo Israa'il inaan dib loogu noqon marka ismanihii caasimadii uu ka noqonayaa taraab uu sameeyey in laga dhigo Qudus waxyaalo badan uu taraab sameeyey ismanihii uu ka noqonayaa laakiin wax weeye isaga laftiisuna wuxuu isku dayayaa inuu dhexdhexaad soo muujiyo waayo fikirkiisa wuxuu yahay fikir wax weeye bidix ah ama left ayuu wax weeye ah in wax weeyaan cadaalad la helo in la sameeyo sinaan ayay markaasi ku doodaan
dad ayaa aaminsan in ay aboon tahay inuu maamulka Joe Biden in marka hore inta aanu gelin siyaasadda bariga dhexe uu qaado tallaabooyin ay ka mid yihiin inuu dhammaan ka noqdo heshiisyadii iyo siyaasadihii uu ka fuliyay gobolka Donald Trump haddii uu doonayo inuu sumcaddii Mareykanka u dib u soo celiyana hawshaasi ma sahlana siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudahaba waa inuu wax badan ka bedelaa Joe Biden waxay u muuqataa inuu Mareykanku u baahan yahay inuu xoog dacsado intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka anigoo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idin codsiinayay aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo intaynu kulmayno mar kale haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaasiiba nabadgelyo.